Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات إخوتي وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله، orang yang memiliki kecintaan kepada seseorang, niscaya dia akan sering mengingatnya atau menyebut. Ini sebuah kenyataan atau memang demikian tabiat. Ya. Kalau seorang anak mencintai orang tuanya, ayahnya, ibunya, dan tentunya memiliki kesan yang sangat mendalam dengan keduanya, dia akan banyak menceritakan tentang orang tuanya. Walaupun sudah meninggal, dia ceritakan kepada anaknya yang tidak lain adalah cucu dari ayah dan ibunya. Oh, dulu kakek seperti ini, ya. Nenek masya Allah semangat. Itu demikian. Orang tua yang mencintai anaknya, ya, tapi suka mendengar tentang anaknya. Contoh kalian di sini di pondok, ya, orang tua mesti akan selalu mengingat kalian. Biar anakku nangkono, bagaimana anak saya belajarnya, ya. Ditelepon musyrifnya, musyrifahnya, bagaimana ini Muhammad anak saya, bagaimana belajarnya, bagaimana kesehatannya, anak saya punya sakit mah, bagaimana selama di pondok, kambuh atau tidak. Orang yang dicintai akan sering disebut dan diikuti beritanya. Apalagi Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semestinya, ya, kita ini sebagai umat Nabi alaihi salatu wassalam yang kita mencintai beliau dan memang kita diperintahkan untuk mencintai beliau. Bahkan di dalam mencintai Nabi, kita wajib mencintai Nabi lebih daripada, ya, seluruh manusia. Bukan sekedar saya cinta Nabi, tidak. Akan tetapi Nabi alaihi salatu wassalam, ya, menjelaskan kepada umatnya bagaimana seharusnya kita sebagai umat mencintai Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau menjelaskan dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yu'minu ahadukum, kalian tidak beriman, kata Nabi. Kalian tidak beriman hatta akuna ahabba ilaih, sehingga aku lebih dia cintai min walidihi, dari kedua orang tuanya, wa waladih, dan dari anaknya, wan nasi ajma'in, dan dari seluruh manusia. Jadi ketika kita mencintai Nabi alaihi salatu wassalam, kita wajib mencintai beliau lebih daripada kecintaan kita kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, bahkan kepada seluruh manusia, termasuk diri kita. Termasuk diri kita sendiri. Oleh karena itu, bagi seorang mukmin, bagi seorang yang beriman, dia sangat cinta dan suka untuk mendengar berita Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana kehidupan beliau, bagaimana sabda beliau. Suka untuk menyebut-nyebut beliau dalam majelis-majelisnya. Ya, seorang mukmin duduk dalam sebuah majelis, suka kalau Nabi disebut. Dikisahkan bagaimana hidupnya. Bagaimana sejarahnya. Dan ketika Nabi disebut, nama Nabi disebut, maka dia akan bersolawat. Disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan yusalli alaih. Suka Nabi disebut dan dia bersolawat. Nah, adapun orang-orang yang membenci Nabi, ya namanya membenci, tidak beriman kepada Nabi, berat kalau Nabi itu disebut. Tidak suka untuk ya mendengar bagaimana berita tentang Nabi. Walhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ayyuhat talabah wat talibat, kita diberi Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk memeluk agama yang mulia ini, dan juga kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengikuti manhaj as-sahih, jalan ahli sunnah. Ya. Bagi para penuntut ilmu juga wajib bersyukur karena diberi kemudahan untuk bisa duduk di majelis ilmu, duduk di marakiz dakwah ahli sunnah. Ini nikmat yang tidak setiap orang bisa merasakan, ikhwan. Wajib disyukuri. Dan kita bersyukur ketika kita mendapatkan rasa cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga cinta untuk mendengarkan berita-berita tentang beliau. Kita masih berada pada pembahasan cuplikan dari sirah Nabi, ya. Cuplikan dari sejarah Nabi alaihi salatu wassalam, yakni kisah haji wada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah mendengarkan bagaimana perjalanan beliau dari Dzulhulaifah sampai menuju Mekah. Beberapa kejadian diriwayatkan oleh para sahabat, karena sahabat suka, senang mendengarkan berita tentang Nabi, mengisahkan, meriwayatkan, karena semua berita tentang Nabi itu ilmu, faedah. Nabi singgah di Abwa sebagaimana telah kita pelajari. Di sana beliau beristirahat, singgah, datang sahabat Sa'ad ibn Jassamah yang baru saja berburu, menangkap hewan buruan, sengaja dia berburu untuk dihadiahkan kepada siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kisah ini sudah kita dengar bersama. Melanjutkan perjalanan beliau berhenti di banyak tempat, di Wadi Usfan, berhenti juga di Marruz Zahran, sampai beliau singgah di tempat yang bernama Syarif Qaryah, desa yang namanya Syarif. Nah, di situ ada kisah juga. Nah, yang diriwayatkan oleh Aisyah, ketika di desa itulah Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, hayub. Tadinya berangkat dari kota Madinah suci, masih sholat zuhur, masih sholat asar, selama perjalanan juga demikian, sholat lima waktu. Tapi begitu sampai di Sharif, ya, beliau libur sholatnya, hayub. Nabi masuk menjumpai Aisyah, Aisyah sedang menangis. Ya, sampai sini kisah kemarin, ya. Baik. Nabi bertanya, ada apa engkau, wahai Aisyah, engkau menangis? Apakah engkau hayub? Nifas, ya, anufisti. Iya, ya Rasulullah, nifas. Nifas, ya, ini hayub maksudnya. Nah, ini bagaimana ini? Besok sudah masuk kota Mekah, besok harusnya tawaf, besok ini sudah banyak pikiran pada Aisyah. Maka Nabi memberikan jalan keluar, datang syariat, ya, dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya, bahwasanya hayat itu adalah sesuatu yang Allah telah takdirkan atas banat ibni Adam. Jadi itulah kodrat wanita. Hayat Allah tetapkan bagi wanita dengan hikmah yang sangat besar, ya, sebuah siklus, ya, apa namanya, yang selalu dihadapi oleh wanita, dan siklus itu akan terhenti pada umumnya ketika seorang wanita dalam keadaan mengandung, ya, di rahimnya janin. Kalian semua, kita semua ini pernah di dalam rahim. Nah, menempel di rahim, kemudian dari tali pusar, kemudian kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tidak ada janin, ya hayub setiap waktu yang telah Allah tetapkan. Ini kodrat, ya, wanita. Sabar. Nah, dan dihibur oleh Nabi alaihi salatu wasalam, dihibur Aisyah, dihibur oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian ibadah yang akan kamu lakukan besok, ada jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Lakukan semua yang dilakukan oleh jamaah haji semuanya. Wukuf, ya. Kemudian mabit di Muzdalifah, melempar jumrah, apa saja silahkan dilakukan kecuali satu, yaitu apa? Tawaf ghaira an la tatufi bil bait. Hanya saja orang yang hayut itu tidak tawaf. Tidak boleh tawaf. Nah. Tapi yang lainnya lakukan. Jadi tidak menghalangi wanita untuk melakukan ibadah haji. Terus bisa berjalan. Hanya saja dia tidak bisa tawaf. Nah. Ini ikhwatil kiram, dua kisah yang kemarin kita sebutkan, ya, dalam perjalanan Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, kita lanjutkan ikhwatil kiram pada kesempatan kali ini, ya, apa yang dilalui oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam perjalanan. Nah, setelah lebih dari sepekan, ikhwan, ya, Nabi alaihi salatu wasallam melakukan perjalanan menuju kota Makkah, ya, tibalah para sahabat, ya, di kota Makkah pada tanggal 4 Dzulhijjah. Sampai di kota Mekah pada tanggal 4 apa? Dzulhijjah. Nah, sampai di kota Mekah. Dan itu masih talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Terus tidak berhenti. Kapan berhentinya? Ya. Bagi orang yang umroh, berhentinya kalau tawaf. Begitu tawaf berhenti. Bagi orang yang melakukan ibadah haji, ya, maka tetap dia melakukan apa namanya talbiyah sampai nanti melempar jumrah pada tanggal 10. Yang jelas beliau sampai ke kota Mekah tanggal 4 Dzulhijjah. Sebelum beliau memasuki kota Mekah, sebelum beliau memasuki Masjidil Haram, beliau singgah di Dzutuwa. Beliau singgah di Dzutuwa. Nah, ya, sekarang wilayah Mekah, ya, Dzutuwa. Nah, saat ini masyhur, terkenal dengan sebutan Jarwal. Di Mekah itu ada daerah namanya Jarwal. Ya, kalau orang pernah ke sana umroh, atau ada bagian Mekah yang namanya Jarwal, ada bagian Mekah yang namanya Misfalah, ya, ada bagian Mekah, ya, sekitar Mekah. Nah, beliau sebelum masuk ke Masjidil Haram, beliau berhenti di Jarwal, ya, di Dhutwa. Ya, di Dhutwa. Kalau antum baca hadis, Nabi singgah di Dhutwa, Dhutwa yakni Jarwal. Nah, di tempat ini beliau mandi. Ya, mandi. Apa yang beliau lakukan di Jarwal, di Dhutwa itu? Beliau mandi. Ya. Mandi beliau. Ya. Maka di sini ikhwan diambil satu faedah, disyariatkannya, disunahkannya sebelum masuk ke Masjidil Haram orang mandi, apalagi perjalanannya panjang. Ya. Mandi. Ya. Taib. Dari sini juga bisa diambil satu faedah bahwasanya kalau orang sudah memakai kain ihram, kemudian ada keperluan untuk mandi dan seterusnya, dilepas tidak masalah. Nah, tidak masalah. Entah mau mengganti kain ihramnya, entah. Nah, misal orang sedang safar, ya, dari miqat naik bis, misalnya naik bis, naik ihram sampai ke Dzul Hulaifah, kemudian ihram, terus di tengah perjalanan tidur. Nah, di tengah tidur dia mimpi, ihtilam. Ya, junub kan berarti namanya ihtilam. Lagi tidur di bis kemudian mimpi basah, ihtilam. Kan enggak boleh dia tawaf. Nah, sampai di kota Mekah bagaimana ini, saya hadas besar ini. Madza af'al, apa yang harus saya lakukan? Boleh enggak saya mandi? Ya memang harus mandi. Ya, wajib. Lah terus kalau mandi bagaimana? Dilepas baju ihram saya, kain ihram saja. Saya ya lepas saja. Tidak masalah. Yang penting ingat, antum sedang ihram, jangan pakai wangi-wangian. Jangan pakai sampo wangi, tidak boleh. Sabun wangi, tidak boleh. Nah. Karena sedang apa? Ihram. Berarti tidak masalah melepas pakaian baju ketika seorang ihram. Ini Nabi SAW, begitu beliau sampai di kota Mekah, ya, beliau singgah di Dhutwa, ya, di Dhutwa, sekarang terkenal dengan Jarwal, Jarwal, demikian, beliau mandi. Yang namanya mandi melepas kain ihram. Tidak masalah. Dan ini hukumnya sunnah. Adapun kalau tadi yang kita sebutkan, orang dalam perjalanan kemudian dia ihtilam, maka ini hukumnya wajib mandi. Ya, fardu bagi dia untuk mandi. Nah, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Ya. Selesai beliau mandi, baru beliau memasuki Masjidil Haram. Ya. Baru beliau masuk ke Masjidil Haram. Dan ketika masuk ke Masjidil Haram, yang beliau lakukan pertama kali adalah tawaf. Ya, beliau melakukan apa? Tawaf. Bismillah. Tawaf yakni mengelilingi Ka'bah 7 putaran. Ya. Berlawanan dengan arah jarum jam. Berlawanan dengan arah jarum jam. Antum tahu jarum jam berjalan kemana? Nah, ini lawan arahnya. Berlawanan arah jarum jam, ya, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, wal yattawafu bil baitil atiq, dan hendaknya kalian tawaf mengelilingi apa? Baitul Atiq, yakni Ka'bah, 7 putaran. Ini yang pertama kali Rasul amalkan. Begitu sampai di Mekah, beliau mandi di Dhutwa, beliau masuk ke Masjidil Haram dan tawaf. Tawaf yang beliau lakukan namanya tawaf kudum. Tawaf apa? Kudum. Tawaf orang yang baru datang ke kota Mekah. Tawaf kudum. Nah, kalau orang yang umroh, ya tawaf umroh itulah tawaf. Ya. Beliau mengelilingi Ka'bah 7 putaran dan beliau memerintahkan para sahabat untuk, ya, dalam 7 putaran itu, 3 putaran yang pertama melakukan ramal. Ramal. Ramal yang ini seperti lari-lari kecil. Orang berjalan langkahnya diperpendek, ya, tapi cepat. Langkahnya pendek cepat. Ini seperti orang apa? Lari-lari kecil. 3 putaran yang pertama. Adapun 4 putaran berikutnya berjalan seperti biasa. Berjalan seperti biasa. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, dan juga yang lain dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu al-Ansari, beliau mengisahkan makna hadis, ketika kami sampai di Ka'bah, beliau lalu mengusap Hajar Aswad. Diawali dengan mengusap Hajar Aswad, lalu beliau tawaf. Tiga putaran pertama beliau melakukan ramal. Ramal yakni mempercepat langkah dan memendekkannya. Dan empat putaran terakhir beliau berjalan biasa. Taib. Jadi inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sejarah kenapa tiga putaran pertama itu disyariatkan ramal, kemudian empat berikutnya berjalan seperti biasa, ini sejarahnya. Itu dulu ketika Rasul akan melakukan umroh qadha, antum tahu ya, tahun 6 Hijriah beliau berangkat untuk umroh, tetapi dicegat oleh orang-orang musyrikin di Hudaybiyah. Bahkan ketika itu termasuk sahabat Khalid ibn Walid belum masuk Islam. Beliau menggunakan kudanya dengan tentaranya ingin mencegat Nabi alaihi salatu wassalam. Syahid intinya ya, tahun 6 Hijriah beliau tidak bisa umroh, terhalangi. Dibuatlah perjanjian Hudaybiyah yang diantara isinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh masuk kota Mekah tahun ini, beliau harus pulang kembali. Baru boleh tahun depan. Subhanallah. Ya sudah, itu perjanjian. Dan itu tentunya dengan wahyu dari Allah. Maka beliau pun tahalulnya di situ. Tidak bisa tawaf, tidak bisa sa'i. Ya, beliau memerintahkan sahabat untuk tahalul di situ, menyembelih sembelihan di situ. Naam, tahun berikutnya Umratul Qadha. Tahun ke-7 Hijriah. Rasul boleh masuk kota Mekah, kan demikian, karena perjanjiannya demikian. Nah, di situ ada isu. Disebar berita kalau para sahabat Nabi dan juga Nabi orangnya sekarang setelah hijrah jadi lemah. Jadi loyo. Karena terkena penyakit humma Madinah. Terkena penyakit demam Madinah. Orangnya jadi loyo-loyo, enggak punya kekuatan. Demikian orang-orang Quraisy, kufar, mengejek Nabi, isu beredar. Ini sebab dan salah satu hikmah disyariatkannya ramal. Begitu Nabi sampai ke kota Mekah, tawaf diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Melalui Nabi alaihi salatu wasalam, wahyu dari Allah untuk tiga putaran yang pertama itu ya berlari-lari kecil. Ya, bukan berlari kecil, tapi seperti. Ya. Jadi berjalan cepat, langkahnya diperpendek. Seperti lari. Coba antum bayangkan, ikhwan. Ribuan sahabat. Orang-orang kufar tambah gemeter, gentar. Ternyata berita itu tidak benar. Yang mereka saksikan adalah ya orang-orang yang kokoh, orang-orang yang kuat, orang-orang yang apa namanya, orang-orang yang mulia, para sahabat. Nah, datang ke kota Mekah dengan talbiyah, masuk kota Mekah ke Masjidil Haram, ramal. Ini sejarahnya demikian. Taib. Kemudian tahun 8 Hijriah, Fathu Makkah, kan begini ya. Mekah sudah menjadi negeri Islam, ya. Tapi sudah tidak ada lagi orang-orang kafir setelah itu. Nah, ketika Haji Wada tahun 10 Hijriah sudah tidak ada orang-orang kafir. Ya. Tetapi tetap disyariatkan untuk apa? Roman. Tetap disyariatkan untuk Roman. Sampai sekarang juga demikian. Ya. Kalau antum berangkat umroh, ya, tawaf umroh, yang itu tawaf ketika antum umroh atau ketika haji, tawaf untuk haji, tawaf kudum pertama kali datang, itu disyariatkan untuk apa? Melakukan ramal, ya, tiga kali putaran, kemudian empat putaran berikutnya berjalan biasa. Dan Rommel disebutkan oleh para ulama, di antaranya Ibnul Munzir di dalam kitab beliau Al-Ijma', itu adalah untuk kaum laki-laki. Nah, itu untuk kaum laki-laki, walaisa linnisa, dan bukan untuk apa namanya wanita. Wanita berjalan biasa. Karena wanita adalah aurat kalau lari-lari dan seterusnya. Nah, jadi berjalan biasa. Ramal itu untuk kaum laki-laki, wabillahi taufiq. Ikhwatul kiram rahimanur rahimakumullah. Ini yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau tawaf, ya. Lalu setelah selesai tawaf, ya, beliau menuju ke makam Ibrahim. Makam Ibrahim. Nah. Taib. Mudah-mudahan apa namanya? Suatu saat bisa kita tampilkan di layar, ya, barangkali. Apa namanya? Bagaimana umrah, bagaimana apa namanya? Tawaf, agar bisa melihat apa namanya? Posisi-posisinya. Yang penting antum mendengarkan dulu kisah ini, ya. Nabi alaihi salatu wasallam beliau apa namanya? Selesai tawaf, setelah selesai tawaf beliau menuju ke tempat, ya, di mana beliau menghadap Ka'bah, dan di antara beliau dengan Ka'bah ada maqam Ibrahim, maqam Ibrahim. Beliau sholat 2 rakaat tawaf, sunnah hukumnya, ya, sambil beliau membaca firman Allah, wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Nah, wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Dan jadikanlah maqam Ibrahim sebagai tempat untuk sholat. Beliau baca ayat itu, kemudian beliau sholat. Ya, beliau menuju makam Ibrahim, beliau baca ayat ini, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, kemudian beliau berdiri sholat 2 rakaat. Rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah, beliau membaca suratul kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum a'biduna ma a'bud, wa la ana a'bidu ma a'badtum, wa la antum a'biduna ma a'bud, wa la ana a'bidu ma a'badtum, wala antum a'biduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Rakaat yang pertama membaca surah Al-Kafirun ba'dal Fatihah. Kemudian rakaat yang kedua beliau membaca suratul Ikhlas sesudah surah Al-Fatihah. Sama seperti ketika qabliyah apa? Subuh. Naam. Bismillah. Selesai tawaf dan selesai beliau melakukan sholat 2 rakaat, beliau langsung menuju Safa. Nah, menuju Safa. Safa itu dekat dengan Ka'bah. Nah, baik. Dari pintu Ka'bah dekat, berjalan hanya kurang lebih 5 menit sampai ke Safa. Sampai ke Safa, ya. Kemudian beliau sa'i. Dari Safa berjalan ke Marwah, 1. Dari Marwah berjalan ke Safa, 2. Dari Safa ke Marwah, 3. Terus berbolak-balik sampai 7. Kali apa namanya perjalanan. Nah, dan jarak antara Safa dan Marwah kurang lebih 0,5 kilometer, 450 meter. Nah, berarti ya, dari Safa ke Marwah 7 kali, ya. Nah, kurang lebih 3,5 kilo apa namanya seorang berjalan, ya, dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa. Itu yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi perincian apa namanya? Rincian sifat tentang Safa, kita sedikit atau rincian tentang bagaimana beliau sa'i, kita coba sedikit dengarkan, ikhwan, ya. Disebutkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Nah, Jabir menceritakan apa yang beliau lihat atau apa yang beliau saksikan dalam haji wada. Ketika beliau sampai di Safa, bukit Safa, beliau menghadap Ka'bah. Beliau menghadap Ka'bah. Di situ beliau bertakbir, tahlil dan berdoa dengan doa yang lama. Beliau bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah wa nasara 'abdah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Beliau bertakbir. Kemudian membaca tahlil, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syiar dalam ibadah haji dan umrah adalah ini, tauhid. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadai kecuali Allah. Wahdah Allah saja, la syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Lahul mulk, milik Allah lah kerajaan. Kerajaan langit, bumi, semua milik Allah. Walahul hamd, milik Allah lah pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah jalla wa ala maha kuasa atas segala sesuatu. La ilaha illallah wahdah. Naam, anjaza wa'dah. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadai kecuali Allah, zat yang esa. Anjaza wa'dah, dia zat yang selalu menepati janji. Tidak pernah mengingkari. Anjaza wa'dah. Wa nasara 'abdah, dia pula zat yang menolong hamba-hambanya. Wa hazamal ahzaba wahdah, dan dia adalah zat yang menghancurkan musuhnya ya sendiri. Allah tidak butuh kepada yang lain. Fir'aun, bala tentaranya Allah binasakan. Lahdhah, hanya sekejap. Naam. Di sini ikhwatul kiram, Nabi membaca ini. Lalu beliau mengangkat tangan beliau, berdoa di sofa. Lama doa beliau, lama sekali. Baik, setelah doa lama, beliau bertahlil lagi seperti tadi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Setelah itu beliau angkat tangan lagi, doa lagi. Lama beliau doa. Ya. Lama beliau doa. Kemudian setelah doa, beliau baca lagi. Tahlil lagi, seperti tadi. Berarti beliau membaca tahlil berapa kali, ikhwan? 3 kali. Di antara itu beliau berdoa. Dengan doa yang lama. Nah, dan ini hukumnya mustahab, sunnah. Sebagian orang kalau umroh atau sa'i ketika haji, sampai ke sofa, di sofa tidak ngapa-ngapain, turun langsung ke marwah. Dari marwah balik lagi ke sofa. Seperti ini tidak masalah, sah juga. Tetapi ya tidak sempurna seperti yang dilakukan oleh Nabi. Ini hukumnya mustahab. Taib. Dan ini termasuk diantara tempat-tempat yang mustajab. Waktu-waktu Nabi berdoa di sofa. Nah, selesai beliau berdoa, disebutkan oleh Jabir bin Abdullah, beliau turun ke bawah. Turun. Begitu turun sampai di lembah, beliau berlari. Cepat berlari. Setelah itu, beliau naik kemana? Ke Marwah. Di Marwah, beliau berdiri menghadap ke arah kiblat, ke arah Ka'bah, melakukan sama seperti yang dilakukan di mana? Di sofa. Ya, membaca takbir, tahlil tadi, kemudian berdoa. Setelah itu membaca zikir yang sama tadi, kemudian berdoa lagi, kemudian membaca tahlil lagi. Juga dengan doa yang lama. Setelah itu beliau turun. Setelah beliau turun, ya sampai di lembah, beliau lari. Ya. Lari, kemudian naik ke sofa. Di sofa juga melakukan yang sama tadi, persis. Menghadap ke arah kiblat, kemudian bertahlil, takbir, doa lagi. Sama seperti yang kita sebutkan tadi. Turun lagi, sampai di lembah beliau lari. Ya. Sampai di marwah beliau ya, melakukan hal yang sama. Kembali lagi ke sofa, di tengah jalan lari beliau. Sampai 7 kali. Berakhir di mana? Di mana? Marwah. Ini sofa misalnya, ini sofa 1, ini marwah 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-nya di mana? Marwah. Nah. Itu yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, yaitu Allah berdoa kepada Allah dengan doa yang panjang. Nah, dan sekarang ikhwatil kiram, kalau kita di sofa dan marwah, tempat kita berlari itu dikasih lampu hijau, tanda lampu neon hijau warnanya. Nah, di situ kita lari sebagai tanda saja itu. Ya. Nah, sejarahnya antum tahu, ikhwan. sejarahnya adalah kisah Ummu Ismail. Kisah yang demikian menakjubkan, kisah yang demikian apa, ya, menggugah kita untuk betul-betul yakin dengan janji Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya, tidak akan menyelisih janjinya. Antum tahu ikhwan bagaimana Mekah ketika itu dulu. Tidak ada tanaman, tidak ada air, tidak ada penghuni, batu-batu. Gersang luar biasa. Orang mau hidup bagaimana di Mekah ketika itu. Tetapi subhanallah, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, orang yang betul-betul beriman kepada Allah, yakin betul dengan janji Allah, diperintahkan oleh Allah untuk meletakkan istrinya dan Ismail di situ. Perintah Allah. Secara tabiat berat, ikhwan. Tapi kalau ingat siapa yang memerintah, Zat yang maha kaya, Zat yang maha kuasa. Nah, memang ujian keimanan, ikhwan. Diletakkan Ismail dan ibunya di situ. Setelah itu ditinggal pergi oleh Nabi Ibrahim. Dikejar sama Hajar. Ya. Ummu Ismail. Dikejar. Terus saja berjalan Nabi Ibrahim. Terus. Sampai kemudian Ummu Ismail bertanya, Allahu amaraka bihadza. Ya Ibrahim, apakah ini memang perintah Allah? Apakah Allah yang merintahkan ini? Kata Ibrahim, iya, Allah yang merintahkan. Tapi keyakinan juga ada pada Ummu Ismail, yakin betul. Idzan, kalau demikian, kalau memang itu perintah Allah, la yudayyi'una. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kita, tidak mungkin sama sekali. Ya. Rabbus samawati wal ard. Ya. Penguasa langit, bumi, Zat yang maha kuasa. Allah maha kuasa, sudah. Silahkan lanjutkan perjalanan. Wahai Ibrahim, pergilah. Pergi Nabi Ibrahim. Ya. Sampai jauh. Kemudian setelah itu beliau setelah jauh berbalik melihat kota Mekah. Mendoakan agar Mekah diberkahi oleh Allah. Menjadi negeri yang aman. Sebagaimana dalam doa Nabi Ibrahim. Tinggallah Ismail. Yang masih bayi ketika itu. Dengan ibunya. Dengan bekal seadanya, ada air yang dibawa, habis air itu. Makanan habis sudah. Air susu habis. Wanita tidak makan, tidak minum, ya sudah keluar. Air susunya habis sudah. Mulai lapar, ya. Menimpa Ismail, lapar sudah. Nangis Ismail. Nah, seorang ibu menempuh sebat. Lari ke sofa, barangkali dari sofa kelihatan ada orang. Naik ke atas bukit Safa. Tengok kanan kiri, ada orang tidak, tidak ada orang. Turun di lembah berlari. Ya, berlari sampai ke Marwah. Naik ke atas Marwah. Taib. Toleh kanan kiri, ada tidak orang. Berbolak balik sampai 7 kali putar. Nah, ini aslu as-sa'i. Asalnya seperti itu. Maka, ya, ketika seorang sa'i mengingat kisah ini juga dia akan mengambil faedah banyak. Di antara faedahnya adalah dia akan mengambil suatu apa namanya, yakni dia akan teringat janji Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan janjinya. Dan dia juga akan teringat Allah Subhanahu wa taala mesti akan memuliakan hambanya. Ya. Tapi oleh karena itu jangan ragu-ragu. Kita sebagai para penuntut ilmu, jangan ragu-ragu, jangan mundur. Ya. Orang yang menuntut ilmu mesti akan Allah muliakan, mesti akan Allah beri kebaikan. Jangan ikuti bisikan syaitan, kalau kamu belajar terus, ngaji terus, kamu nanti bagaimana hidupmu? Apa kamu tidak percaya? Apa kita tidak yakin sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Apa tidak cukup ini? Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, ya, kebaikan apa saja, kebaikan dunia, akhirat, kebaikan apa saja, yufaqihu fiddin, Allah akan jadikan dia faqih. Kalau antum ingat hadis ini, antum semangat, ikhwan, mesti semangat. Belajar semangat, ya, berusaha membaca, berusaha untuk, ya, semampunya. Apa tidak yakin dengan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju mana? jannah. Banyak faedah ketika seorang sa'i kemudian dia ingat kisah Ummu Ismail, ya, tapi menjadikan dia semangat, ya, menjadikan dia semakin mencintai Allah sebagai zat yang maha kuasa, sebagai zat yang senantiasa menunaikan janjinya. Nah, ini ikhwatul kiram rahimahun rahimahumullah yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam setelah beliau tawaf, beliau salat dua rakaat tawaf, kemudian setelah itu beliau menuju sofa, di sofa beliau berdiri lama, berzikir, berdoa, ya, kemudian turun sampai di lembah berlari, setelah itu sampai ke Marwah, beliau lakukan hal yang sama seperti yang beliau lakukan di sofa, dan itu dilakukan sampai 7 kali. Nah, demikian ikhwatul kiram, ya, yang beliau lakukan di awal kali ketika beliau sampai di kota Mekah tanggal berapa tadi? 4 apa? Dzulhijjah. 4 Dzulhijjah, ya. Itu amalan yang beliau lakukan. Masih ada kelanjutan dari amalan tanggal 4 itu, apa yang beliau lakukan setelahnya, kemudian apa yang dilakukan oleh para sahabat. Naam, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semuanya, keberkahan, ya. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallama ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.